Os estancos son dos poucos establecementos que permanecen abertos durante a crise sanitaria. Chegámonos ao estanco de Perlío, na Avenida Marqués de Figueroa. Falamos co seu propietario, José María Lourido. Bos días.
Hola, moi buenos días.
Hai que entender que as persoas fumadoras necesitan fumar sempre en calquera situación.
Pois parece ser que sí.
Como influiu a alarma sanitaria nos estancos en relación coa clientela? Aumentou ou disminuiu?
A clientela ven sendo a mesma, porque a clientela é máis ou menos local. O que pasa é que quizás estes días, sobre todo a semana pasada, aumentou un poquinho a venta, ou máis que a venta, a compra anticipada, algo como pasaría da alimentación.
Houve algún unha certa psicosis, como pasou co papel higiénico, en canto ao tabaco?
Non chegou a eses niveles, porque todavía nos quedaron existencias, pero sí hai un certo medo a non ter tabaco. É que un fumador, se non ten o tabaco, pois perde un pouco a paciencia, non cabe duda.
E ademais, esta situación do encerro nas casas pode crear incluso máis ansiedade e máis consumo de tabaco, non?
Pois eso a larga do tempo sabrase, non? Así que pase, así que acabe a cuarentena esta e vexamos os resultados, pois podemos discernir se é un maior consumo ou obviamente foi unha venta anticipada. Non se sabe, eu supoño que é unha venta anticipada, non sei, depende das casas, sempre hai máis recelo a fumar por o fume, por todo eso, claro.
A xente, pola percepción que tedes aí no estanco de Perlío, que acude máis a diario por pasear, levan tabaco en pequenas cantidades ou levan xa cartóns para que dure unha temporada?
A verdad cambiou moito. A xente me sorprende a súa educación e o seu medo. Antes compraba diario. O cliente de AP, o cliente fumador habitual, pois compra a medida que vai necesitando. Ahora, pois, cambia un pouco o estilo e compro un pouco con máis con anticipación. É dicir, o cliente que viña todos os días, ahora ven un día ou dous á semana. Por demais, eu creo que non... É dicir, mantén unha distancia un do outro. É distinto, se comporta ben, sorprendentemente moi ben.
Ou seja, que cando antes a maioría da clientela acudía ao mellor por unha cajetilla ou dúas, agora xa quizás é maioría a que acude, por exemplo, por un cartón.
Sí, sí, agora mismo é maioría que acude por cartón. O cliente de diario ven unha vez a semana, leva máis ou menos o que necesita, un cartón ou cinco ou seis paquetes. Faise moito así, sí. Hai menos xente. Así non hai ese atropello de xente que había antes. Ven a xente individualmente, espera fora, sorprende, mentras non sale un, non entra outro. É dicir, ben, moi ben.
Tiveron algún tipo de problema ou restricción en canto ao suministro de tabaco, de material para ter aí no estanco?
No, de momento non. É dicir, claro, ainda isto non recibe un tabaco cada máis ou menos 10 días, todavía recibeu a primeira entrega e non tuvo problema. Non sabemos ahora, hoxe concretamente, recibese tamén, penso que non, en principio non, aparentemente non hai unha demanda tan exagerada como o papel higiénico, vamos, foi máis normal.
E que medidas tomaron no estanco de Perlío para manter as distancias entre quen está dentro e fora do mostrador?
Pois temos unhas cintas pintadas do chan, e logo aparte puxemos unha mamparas de metaquilato grandes que nos ocupan toda a zona do público, de tal maneira que tanto non nos sentimos protegidos como tamén o cliente que acude sente esa protección de non ter diante nada, un cristal. É dicir, hai unha ranura por abaixo suficientemente amplia para meter o produto, pero o contacto da voz e do posiblemente ese alento que podíamos botar a un ou outro, pois queda amparado coa mampara de metaquilato.
O persoal do estanco ten que utilizar guantes para ou non? Non é necesario?
A ver, non necesariamente, normalmente poñémolos, pero o produto que tocamos é servir e colguera. A xente suele traer a súa bolsa ou ben se lle aporta unha bolsa de papel, entón non hai unha manipulación do produto, por así decirlo.
José María Lourido, do Estanco de Perlío, moitas grazas por atender e por compartir estes momentos coa nosa audiencia. Moitas grazas.
De nada, a mandar un saludo.